Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
У Ватикані пройшла урочиста інаугурація понтифікату Льва XIV. Папа закликав не забувати про братів і сестер, які покутують від війни. У другій частці нашої програми – рубрика «Філософські нотатки». 18 мая вас вітає Олександр Панченко. Каля 250 тисяч вернікаў з усяго свету, прадстаўнікі больш як 150 дзяржаў, дэлегацыі розных хрысціянскіх канфесій і рэлігій сабраліся на плошчы Святога Пятра ў Ватыкане сёння з нагоды ўрачыстай інаўгурацыі пантыфікату папы Льва XIV. Перад імшой пантыфік праехаў на папамабілі па плошчы Святога Пятра і прылегла і да яе Віа дэля Канчыляцыёне, каб прывітаць усіх пілігрымаў, у тым ліку тых, хто падчас літургіі знаходзіўся ў далечыні ад алтара. Людзі віталі папу радаснымі воклічамі і аплодысментамі. Над натоўпам луналі шматлікія сцягі розных краін, у тым ліку ЗША, месца нараджэння святога айца, і Перу, яго другой радзімы, дзе ён шмат гадоў служыў місіянерам, выкладчыкам і пастырам. Пасля прывітання Лев XIV накіраваўся ў базіліку Святога Пятра, дзе разам з патрыярхамі ўсходніх цэркваў ушанаваў магілу апостала Пятра, якая знаходзіцца пад галоўным папскім алтаром і велічным бронзавым балдахінам, створаным у 17 стагоддзі пад кіраўніцтвам Джан Лоренца Берніні. Затым папа, патрыярхі і іншыя іерархі накіраваліся ў працэсіі да алтара, усталяванага перад Ватыканскай базілікай. Разам з імі ішлі д'якана, якія неслі Евангелія, а таксама пастырскі палій і пярсцёнак на крыбака, сімвалы папскага служэння. Падчас цэлібрацыі палія Льву XIV уручыў італьянскі кардынал Марыо Дзенары. Затым кангалескі кардынал Фрыдалін Амбонга Бісунгу прамовіў малітву за святога айца, а філіпінскі кардынал Луіс Антонія Таглі уручыў пярсцёнак рыбака. Літургія прадугледжвала таксама цырымонію складання абяцання паслухмянасці новому пантыфіку. Ад імя кардынала ў гэты жэст здзейснілі кардыналы Франк Лео з Канады, Хайме Шпен Энглер з Бразіліі і Джон Рыбат з Папуа Новай Гвінеі. У абрадзе прыняў удзел таксама перуанскі біскуп Луіс Альберта Барэра, святар, дыякан, прадстаўнікі манаскіх супольнасцей, сярод якіх генеральны настаяцель езуітаў ксёндз Артура Соса, а таксама сужэнская пара і прадстаўнікі моладзі. Любоў і адзінства – два вымярэнні місіі, даручанай Пятру і яго наступнікам, нагадаў папа Леў XIV падчас імшы інаўгурацыі свайго пантыфікату. Спачатку святы айцец аддаў даніну пашаны свайму папярэдніку, папу Франтішку, падкрэсліўшы, што яго смерць напоўніла наше сэрцы смуткам, і ў тыя цяжкія хвіліны мы адчулі сябе як натоўпы, пра якія ў Евангелі сказана, што яны былі як авечкі без пастыра. Святы айцец адзначыў, што пасля гэтага кардыналы сабраліся на канклаве, усклаўшы ў рукі Бога жаданне выбраць новага наступніка Пятра, біскупа Рыма, пастыра, здольнага захоўваць багатую спадчыну хрысціянскай веры і адначасова скіроўваць позірк у будучыню, каб адказваць на пытанні, трывогі і выклікі сённяшняга дня. Я быў абраны без якіх-небудзь заслуг, і са страхам і трапятаннем прыходжу да вас як брат, які хоча быць слугой вашай веры і вашай радасці, ідучы з вамі па шляху любові Бога, які хоча, каб мы ўсе былі аб'яднаныя ў адну сям'ю, сказаў Леў XIV, падкрэсліўшы, што любоў і адзінства – гэта два вымярэнні місіі, даручанай Пятру Езусам. Браты і сёстры, я хацеў бы, каб гэта стало нашым першым вялікім жаданнем, з'яднаны касцёл, знак адзінства і еднасці, якая становіцца закваскай для прымірнага свету, сцвердзіў папа. У наш час мы ўсё яшчэ бачым занадта шмат разладу, занадта шмат ран, выкліканых нянавісцю, гвалтам, забабонамі, страхам перад тымі, хто адрозніваецца, эканамічнай парадыгмай, якая эксплуатуе рэсурсы зямлі і адкідвае на ўзбочыну грамадства найбяднейшых. І мы хочам быць у гэтым цесце малой закваскай адзінства, еднасці, братэрства. Мы хочам сказаць свету з пакорай і радасцю: зірніце на Хрыста, падыдзіце бліжэй да яго, прыміце яго слова, якое асвятляе і суцяшае. вражає. Почуйте Його заклик повний любові – стать одной сям'єю, стать Його одиной сям'єю. У одиним Христе ми одно. І гэта шлях, яким ми повинні істи разом. Поміж собой, сестринськими християнськими церквами, з тими, хто йде іншими релігійними шляхами, з тими, хто неурымсліва шукає Бога, з усімі людьми доброї волі, каб побудувати новий світ, у яким панує мир, сказав папа. Брати і сестри, гэта час любові. Божая любов, якая робить нас братами поміж собой, гэта серце Євангелля. І сьогодні ми разом з моїм попередником Львом XIII можемо спитати себе, калі б гэты критерій переважав у світі, ці не спинилися б одразу всі розлади, і ці не вернувся б махчима мир, сказав пантифік, спаславшися на енцикліку Рерум Наварум. З допомогою святла і сили Святого Духа давайте будувати костел, заснований на любові до Бога і знаку одинства місія. Місіонерський костел, який відкриває свої обдимки світу, який обвящає слово, який дозволяє історії крануть його і який становиться закваскою і гармонією для чоловіцтва, сказав наприканці гомілії Лев XIV, закликавши разом як один народ, як усі брати, давайте йти до Бога і любити один одного. Про пакути людей у Газі, Україні і М'янмі папа Лев XIV нагадав після інаугураційної святої мши свого пантифікату, якою целебрував сьогодні. Ён привітав усіх удзельнікаў літургіі, выказваючы асаблівую ўдзячнасць афіцыйным дэлегацыям з многіх краін, а таксама прадстаўнікам цэркваў, рэлігійных супольнасцяў і іншых рэлігій. Падчас святой мшы я моцна адчуваў духоўную прысутнасць папы Францішка, які суправаджаў нас з неба, адзначыў святы Отец. Застаючыся ў радасці веры і ў єднасці, мы не можам забываць пра братоў і сястёр, якія пакутаюць ад войнаў. У Газе дзеці, сем'і і пажылыя людзі, што выжылі, асуджаныя на голад. У М'янме новыя баі адабралі жыццё ў маладых і нявінных. Змучаная Украіна з надзеяй чакае перамоў дзеля справядлівага і трывалага міру, сказаў папа. Таму давяраючы Марыі служы біскупа Рыма, пастыра паўсюднага касцёла, з чоўна Пятра паглядзім на яе зорку мора, як на знак надзеі. Праз яе заступніцтва молім аб дары міру, падтрымцы і суцяшэнні для тых, хто пакутуе, і абласцы для ўсіх нас, каб былі сведкамі ў воскрослага пана, заклікаў Лев XIV, пасля чаго заспяваў старажытную малітву ўладарка неба на лацінскай мове.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. У ефіры Ватыканскае радыё. Філасофскія нататкі.
Хвала Хрысту, вітаю вас у чарговым выпуску філасофскіх нататкаў. Сёння мы пагаворым пра візантійскага манаха, святога Максіма Вызнаўцу. У яго філасофіі сустракаецца ідэя, што чалавек гэта не проста нейкая істота, істота сярод іншых істот, а цэлы мікракосмас, маленькі сусвет, які ў сабе злучае ўсё стварэнне. Як мікракосмас, чалавек змяшчае ў сабе ўсе ўзроўні стварэння, матэрыяльны, жывёльны, рацыянальны, духоўны. Але чалавек не проста змяшчае ўсё гэта. Ён пакліканы ў сабе увесь космас з'яднаць. З'яднаць з сабой і праз сябе з'яднаць яго з Богам. У гэтым сэнсе духоўнае жыццё гэта не адрыў ад свету, а яго перамяненне. Аднак такую перамену немагчыма здзейсніць імгненна. Бо душа, тузаная грахом, павінна ачысціцца паступова, навучыцца бачыць глыбей і нарэшце адкрыцца на саму прысутнасць Божую. Таму святы Максім Вызнаўца прапануе тры асноўныя этапы гэтага шляху. Праксіс, пасля тэорія, тэорія перакладаецца з грэцкага як сузірання, і трэцяя тэалогія. Першая стадыя, праксіс, гэта пачатковы этап духоўнага ўзрастання, у якім чалавек замяшчае заганы цнотамі. Паводле святого Максіма, гэта не проста маральнае самаўдасканаленне, але ачушчэнне перад усім волі. Волі, каб яна супала з волей Божай. Таму мэта праксісу, практыкі, зрабіць душу непадзельнай, сабранай, вольнай, вольнай ад раздваення праз розныя заганы. Раздвоены стан сэрца, дарэчы, гэта, напрыклад, калі ты молішся, а думкамі ў граху. Калі жадаеш Божага, але адначасова вядзеш нехрысціянскі стыль жыцця. Дык вось, першая стадыя гэта змаганне з самалюбствам. У практыцы гэта змаганне з самалюбствам, якое Максім лічыць коранем усіх грахоў. Тут ён не мае на ўвазе здаровую любоў да сябе, а кажа пра тое, што мы сёння называем эгаізмам. Таму на гэтай стадыі чалавек пакліканы праз пастаянную увагу, увага на слове «увага», праз пастаянную увагу распазнаць у сабе заганы і выкараняць іх. Выкараняць іх, замяняючы іх адпаведнымі цнотамі. Напрыклад, лагоднасцю замест гневу, цярплівасцю замест раздражнення, любоўю замест самалюбства. Гэта канкрэтная аскетычная праца, дзякуючы метаду прычынна-следчай увагі. Другая ж стадыя называецца натуральнае сузіранне альбо тэорія, з грэцкага тэорія, сузіранне. На гэтай стадыі мяняецца светаўяўленне. Чалавек пачынае ўжо па-іншаму глядзець на свет. Гэта не проста глядзець, глядзець як назіральнік, а распазнаваць. Распазнаваць духоўныя сэнсы, схаваныя ў тым, што я назіраю. Таму чалавек пачынае бачыць не толькі матэрыяльную форму рэчаў, але іх унутраны боскі сэнс. Сэнс, які ўклаў ні ідэолаг, ні сям'я, ні я, а сэнс укладзены Богам. На гэтай стадыі змяняецца позірк чалавека на свет. То бок, іншая асоба, напрыклад, ужо не вораг, не інструмент, які я магу выкарыстаць для сябе, самалюбча. Але ён для мяне брат, сястра, асоба. Я пачынаю бачыць Бога не толькі ў храме, але і ў кожным чалавеку, у кожнай кветцы, у кожнай кроплі дажджу. Пашана да сакральнасці, вядома, застаецца, але з'яўляецца здольнасць маліцца праз сузіранне натуры па-за сакральнасцю. Напрыклад, славіць Бога нават пры сустрэчы ворага. Трэцяя стадыя – містычная тэалогія альбо багаслоўе. Гэта не проста вяршыня духоўнага шляху, але ўваходжанне ў таямніцу самаго Бога. Калі ў другой стадыі чалавек спасцігае духоўныя сэнсы стварэння, духоўныя сэнсы натуры, то тут душа падымаецца панад гэтымі сэнсамі, падымаецца панад стварэннем да самого створцы, які іх перазыходзіць. Гэта сузіранне, якое ўжо не праз вобразы, не праз паняцці, а праз чысціню сэрца. Максім кажа, што на гэтым этапе Бог не столькі пазнаецца, колькі пражываецца, жывецца. Гэта стан, які ён называе абагаўленнем. Стан, у якім воля чалавека цалкам супадае з воляй Божай. Чалавек сам становіцца тым, праз каго Бог прамяніцца ў свеце. Вядома, што не па прыродзе, бо мы не багі, а па ласцы. Мы часцей у заходняй тэрміналогіі назвалі б гэта святасцю. Альбо тэалагічна сказалі б, што сам чалавек стаў храмам Бога жывога. Ну і практычна гэта, вядома, не дасягаецца намаганнем або веданнем, што больш характэрна першым двум стадыям, але мова тут хутчэй пра дар. І гэта канчатковая мэта ўсяго духоўнага жыцця, жыцця, да якога вядуць праксіс і тэорыя сузірання. Што цікава, гэтыя тры стады не проста ўзроўні ведаў ці духоўных практык, яны як этапы развіцця любові. Спачатку любоў дзеяння, потым любоў спазнання, сузірання, распазнання, а напрыканцы любоў злучэння. Гэта рух ад служэння да сузірання і нарэшце да еднасці. Максім сцвярджае, што Бог не хоча ад нас толькі добрых учынкаў ці нават разумення. Ён хоча жывых адносін. На гэтым усё. Да сустрэчы ў наступную нядзелю.
Філасофскія нататкі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!